Reykjavíkurkjördæmis norður, Álfheiður Ingadóttir svarar andsvari.
Herra forseti, ég ætla ekki að deila lengi heldur fortíðina á háttvirtan þingmann Birgi Ármannsson og ég rengi ekki það sem hann hér segir og vísa til orða Jóns Kristjánssonar, þáverandi eða fyrirverandi formanns stjórnarskrárnefndar. Ég hef hins vegar í þeim sem ég hef lesið mér til og hér hefur verið rætt í þingsölum ástæður þess að ekki náðist að leggja tillögur nýja stjórnarskrá fram fyrir kosninga 2007, þá var auðlindakaflinn sérstaklega nefndur og það oftar en einu sinni oftar en tvisar. En ég efast ekki að málskotsréttur forseta Íslands hafi þvælst fyrir mönnum þá sem nú. Það er rétt að lögum fjármál stjórnmálasamtaka, frambjóðanda og upplýsingaskyldu þeirra voru fyrst sett 21. desember 2006. Þau dugðu hins vegar ekki hætis hót. Eins og lesa má í rannsóknarskýrslu Alþingis, þar sem raktir eru í mörgum töflum allir þeir styrkir sem frambjóðendur, stjórnmálamenn, allra flokka annara en vinstri hreyfingarinnar græns framboðs. Vinstri hreyfingin grænt framboð fær tvær línur í þeim kafla og þar segir að þar hafi menn ekki notið slíkra styrkja. Það þótti og var auðvitað algerlega nauðsynlegt að breyta þeim lögum. En Kínverjar töluðu stóra stökkið og ég skal hérna kyngja því að sjálfstæðisflokkurinn hafi tekið stóra skrefi 2006 en það dugði hins vegar mjög skammt.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis